tool up. Pop,
ja. Ja, man skulle lave noget tv, ikke?
Ja.
Det giver sgu da meget godt.
Det gør det.
Ja.
Det giver attention, og det giver også penge, og ja.
Er det sjovt?
Ja, det er det. Det kan være hårdt, men det er sjovt.
Det er hårdt at være på, ikke? Altså sådan have sådan en hel dag, hvor man skyder, kunne jeg forestille mig.
Ja, altså jeg har lavet nogle programmer, hvor vi havde sådan noget 16 optag, eller 16 timers optag i dag, ikke?
Shit.
Hvor det er sådan en blanding af at være meget på og holde pause, og man bliver helt brændt af i skallen, altså. Det er vildt.
Kan man ikke sige sådan, hey guys, jeg har brug for, at vi lige sådan, altså gør det lidt mindre intenst, eller?
Jo, men du ved, altså det her program, så var vi i New York og skyde noget auktionsmiljø.
Mm.
Og man er flodet over det, røv dyret og det ene, og så kan man sgu ikke sige, bum, nej, nu, ho, det skal vi ikke. Altså,
ja.
Så hænger man bare.
Det er vildt nok, fordi det er sådan en mærkelig måde sådan en mærkelig måde at passe på sin investering på. Jeg har eksempelvis fundet ud af, at hvis jeg optager 2 podcasts om dagen, det kan jeg ikke, fordi at jeg får smadret i hovedet til podcast nummer 2. Altså, jeg synes ikke, det bliver godt. Det får ikke den opmærksomhed, som jeg gerne vil.
Jamen, det er sådan, det er. Altså, det er en underlig måde at bruge energi på, men
ja.
Ikke desto mindre. Man bruger energi, og man kan mærke bagefter, man flatliner.
Ja.
Bare.
Man skal sådan passe på sin energi i løbet af en dag, ikke?
Ja.
Altså, det er virkelig noget i det der med, at når du vågner efter en god nats søvn, så har du en spand med energi, og den tapper du bare sådan løbende i løbet af dagen, ikke?
Jeg kigger meget på det.
Gør du det?
Jeg arbejder meget med det der, allokere min energi, så den er det rigtige sted. For eksempel, altså, hvis jeg skal ud og holde foredrag,
ja.
Så siger jeg, det kan godt være, at jeg kan nå nogle andre ting i dag, men mit arbejde i dag bliver at tage ud og holde det foredrag, og det skal være godt.
Ja.
Og så må jeg disponere den dag, så jeg ved, at klokken 18.30 i Herning, der er jeg on fire i 50 minutter, eller hvor lang tid det er.
Ja. Hvordan hyper du dig selv? Jeg tror måske egentlig bare, at jeg skulle sige Christian Grau, velkommen til.
Jo, tak. Vi er, jamen, jeg tænkte også, at vi
er
gået i gang.
Ja, vi er.
Det er lidt hyggesnak, der ligger over i podcast, så sådan skal det være.
Ja. Yeah.
Hvordan hyper jeg mig selv op? Altså, jeg arbejder lidt meget med sådan noget mental forberedelse. Altså, jeg sidder i bilen på vej over, og så tænker jeg på, hvilken følelse jeg vil have, når jeg kører hjem.
Mm.
Så det er lidt sådan, ligesom du ved, sportsfolk, der visualiserer et eller andet. Det gør jeg, men det er måske mere en emotionel form for visualisering.
Mm.
Og så er der sådan noget med at bare sørge for, at man er super meget på, når man kommer ind. Og ligesom, jeg synes jo altid, det kan være, at folk er helt smadret, det kan være, folk har siddet og fået smidt powerpoints i hovedet hele dagen, men det er mit ansvar. Der er ingen undskyldning, der er ikke noget, der hedder dårligt publikum. Der kan være et svært publikum, men det er mit ansvar at så få gjort dem gode. Så det kan være, at de virkelig skal ruskes i, og det kan også være, at de kommer med overskud og har besluttet sig for, at man er sjov, og så får man meget foræret, ikke?
Altså, der er jo, du laver også podcast jo,
ja.
Har lavet tv og jeg er foredrag her nu. Der er jo stor forskel på at stå og holde foredrag og gemme sig bag en podcast mic, ikke?
Jo.
Det er jo rigtig entertainment jo.
Altså, jeg synes, det er fede ved foredragene, og det er bare, at det er kontant afregning. Du kan bare mærke det, når du laver fjernsyn, så nogle gange så går der 8 måneder, ja. Før det bliver vist. Og det er underligt, og du tager hjem, du har en følelse af, at det var en god dag, men du ved jo aldrig helt, hvordan det bliver, og det bliver sjældent, som du havde troet, det ville blive. Så jeg kan enormt godt lide det der, boom, kontant afregning. Altså, du er ikke i tvivl, om det er gået godt, eller om det er gået mindre godt. Det er fedt. Og så synes jeg, podcast. Det fede ved det er, i hvert fald det podcast, jeg laver, det er ikke specielt tilrettelagt. Og tv, det er meget tilrettelagt, og hvis der er en del af tv, man bliver træt af, når man laver tv, så er det faktisk det der, hvor der, først skal man have sådan en scene, hvor man taler om forventninger i forhold til det, man skal lave. Det kan man skal ud og køre en bil på en racerbane, så skal man fortælle om noget, hvad forventer du? Og bagefter, så skal man stå op af en bannerreklame, og så tale om, hvad man lærte, eller hvordan det var, ikke? Altså, det hele er tilrettelagt, og det kan være lidt stramt at gå rundt i de der skabeloner. Det er i hvert fald befriende at lave en podcast, hvor man bare snakker derud af og lader tingene flyde. Altså.
Det er sådan en verden, vi befinder os i, ikke? Altså, det hele er jo tilrettelagt. Selv vores sociale medier og den måde, som vi viser os selv på, ikke? Alt skal jo se ud på en bestemt måde.
Ja.
Og der synes jeg, det er fedt med, også, ja, med podcasting, ikke? Altså, jeg prøver på at gøre, jeg tror, jeg har haft én rettelse, cirka, nogensinde ud af 80 afsnit eller sådan noget, hvor der er en, der kommer til at sige noget, som hvor han skriver til mig efterfølgende, det vil jeg godt have klippet ud, fordi at jeg er lidt nervøs for min sikkerhed.
Ja, nå, ja, det er færdigt.
Og der er sådan, okay, ja, selvfølgelig så klipper vi det, ikke? Men ellers så live on tape, altså det kan noget, ikke?
Mm. Ja, men det, jeg synes, det er fedt, at hvis, altså, man skal tage den energi, der er i at lave det live on tape, selvom man har redigeringsmuligheden, så skal man ligesom sætte sig for, at vi gør det her live. Kan sige anekdotisk materiale, men det er lavet kendotypen, det er jo meget tilrettelagt og meget orkestreret, men man laver det faktisk live on tape. Der skal noget til, før man tager en ommer. Tit, hvis der er noget med en ommer, så er det fotografen, der kalder den, fordi at der var noget med lyset, der kom en sky for solen, og lyset i rummet skiftede, men ellers er hele dialogen omkring det, den bliver egentlig skudt så live som overhovedet muligt, fordi det er der, man fanger den gode energi, og det bliver altid lidt mindre godt, når man skal gentage det.
Hvordan vender man sig til at stå på en scene, eller sådan, eller foran et kamera og performe på den her måde? Fordi jeg ser det sådan en, lige nu der er mange, der skriver til mig med sådan noget, vi vil gerne have live shows, og vi vil gerne ud og opleve det og sådan noget, men hvis jeg skal være helt bundærlig, så er jeg rimelig angst for det.
Ja.
Altså, jeg er rimelig angst for at sætte mig ud der, og jeg choker, når jeg sidder på en scene for eksempel, og skal snakke med mennesker.
Ja.
Er det bare practice, eller?
Ja, altså, det er jo noget med, hvordan man er skruet sammen ind i hovedet. Jeg ved ikke, om du har erfaring med ligesom at choke, eller om det er bare en...
Kun til eksamener.
Ja, fordi, jeg ved ikke, jeg er jo egentlig ret genert og introvert, men jeg er god til, og jeg er ikke bange for at gå op og stille mig op, og jeg oplever nogle gange, så taber jeg tråden.
Mm.
Og det kræver lige noget rutine at være cool med det.
Mm.
Men jeg er aldrig sådan helt kollapset af, at jeg tror heller ikke, du skal være bange for. Du skal tænke på, og det er jo det fede ved det, folk, der går ind og ser det der, de går ind og ser det, fordi de godt kan lide din podcast, de kan godt lide dig. Du får så meget fra æret der. Du behøver ikke at gå op og bevise noget. Du skal selvfølgelig gå op og levere, men de har allerede accepteret præmissen og besluttet, at du er god.
Hvis du taber tråden i en performance-situation, som et foredrag jo er. Hvad gør du så? Hvad er tricket?
Jamen, så joker jeg lidt med det. Og,
er det en hård etab, skulle tro den, eller?
Ja, eller jeg kan spørge publikum, hvad var det, jeg skulle til at sige. Altså tag den lidt ud, og så... Men det er jo decideret foredragstrik,
som
jeg altid siger. Det er kun mig, der ved, hvad jeg vil sige.
Ja.
Så hvis jeg har glemt noget, det er kun mig, der ved det. Nogle gange, så skal man passe på med, for eksempel at sige, ja, der tabte jeg tråden. Det behøver man faktisk. Altså, og nogle gange skal man prøve at sige, jeg glemte lige et slide, eller jeg fik slet ikke sagt det der. Altså, det er kun dig, der ved det. Og folk sidder nede og smiler og er glade. Altså, så der er ingen grund til at gøre opmærksom på, at de bliver snydt for en pointe. Altså.
Ja. Det er det, jeg synes også, at ting bliver bedst, når man finder en ro i det, man gør. Ikke? Altså, når man finder en ro i den situation, som man er i, og man sådan slapper af.
Mm.
Og tør at vise sig selv. Men det er sådan en tanke, jeg har i øjeblikket, det der med, at jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der ikke tør at vise, hvem de er. Sådan har jeg også selv været. Og sådan er jeg også stadig, hvis jeg føler, at jeg er et sted, hvor jeg kan blive dømt, eller du ved, varet på en eller anden måde, eller man kan føle, man kommer til at sige noget, der støder folk, eller sådan noget, ikke?
Ja. Altså, jeg har været mere opmærksom på det. Tidligere, da jeg begyndte at lave tv og sådan noget, så var jeg jo sådan lidt, nu skal man passe på, men man ikke fornærmer nogen, men jeg tror, det er bedre at egentlig være sig selv, og også, man har jo gode intentioner, det er jo ikke din hensigt at krænke nogen, eller jeg tror, man skal stole på det, og så hvis der kommer noget stemning, må man skynde sig at lægge sig ned og sige undskyld.
Ja.
Men det er lidt, det er jo vores kultur, det er den her, nu skal jeg sige, krænkelseskultur, men der er meget, altså der er mange shitstorm, og man har ikke lyst til at stå i sådan en. Og men, det kan betyde, at man bliver overforsigtig, men så bliver man jo også kedelig, altså, og irrelevant. Så der er en balance i det, men jeg vil sige, for at krænke folk, der skal jo heldigvis stadigvæk meget til, altså.
Skal der det? kommer an på, altså, hvilke emner vi er inde på, ikke?
Ja, jamen jeg ved ikke, jeg synes, jeg har fået sagt mange ting, og jeg har sluppet godt afsted okay. med det, altså fornærmet mange bilejere og det ene og det andet, ikke? Og egentlig sluppet heldig afsted med det, også fordi der er altid en kærlighed i det. Mm. Altså, jeg har drillet Berlingo-ejerne, men det er kærlig drilleri, ikke?
Mm.
Det er så heller ikke krænkelsesmateriale, det er mere fornærmelsesmateriale, vi taler her, men jeg har da fået sagt nogle ting undervejs, og jeg tror, folk har tilgivet det, fordi de ved godt, der er altid nogle gram af noget humor og noget kærlighed i det.
Mm. Du er jo livsstils, altså til kender du typen, der blev du hyret ind som livsstilsekspert.
Mm. Mm.
Og så er du også rigtig glad for biler.
Ja.
Men lad os starte med den her med livsstilsekspert. Hvordan bliver man livsstilsekspert? Ja. Altså, fordi det lyder lidt fluffy.
Ja.
Men det er jo det, du er jo.
I virkeligheden, så alle de livsstilseksperter, man ser på tv, hovedparten af dem kommer fra reklamebranchen, ligesom jeg. Jeg har siddet og lavet reklame på reklamebureau i mange år.
Mm.
Og der arbejder man med segmentering, målgrupper, forbrugeradfærd. Og det vil sige, så kommer man ned i de der segmenter, man lærer, hvordan forskellige befolkningsgrupper tænker og agerer, og man får et øje for det. Og så er man jo en slags ekspert. Hele det der ekspertvælde, som mange folk ikke bryder sig om, det er jo medieskabt. Altså det kommer jo af, at i dag journalistiske skabeloner går bare ud på, at så beskriver du en tendens, der er kommet. Nu går folk i, jeg ved ikke hvad, klipklappen er ude, nu skal man have Birkenstock på. Nå, hvordan kan det være? Hvem skal vi ringe til? Og så for at løfte den kilde, så kalder man vedkommende ekspert, ikke? Jeg skulle aldrig egentlig kalde mig ekspert nu. Nu gør jeg det, fordi så forstår folk godt, hvad det er, jeg laver.
Ja.
Men der er et stort ekspertbehov i medierne, fordi ting skal verificeres.
Mm.
Og så får man livsstilseksperter, kostrådseksperter, fitnesseksperter, bileksperter.
Mm.
Eksperter på alle områder.
Så der er ikke noget, der hedder bilekspertskolen?
Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Og jeg bliver så tituleret bil- og livsstilsekspert, men ja. Jeg siger jo, at hvis der er noget, der er livsstil, så er det biler. Jeg synes egentlig bare, at jeg er en livsstilsekspert, der ved ekstra meget om biler. Og min tilgang til biler og fascination af dem har altid handlet meget om altså livsstilsdelen, den identitetsdelen. Når jeg kiggede på en bil som barn, så tænkte jeg, wow, er det for en cool dude, der har den bil der, ikke? Og sådan vil jeg være, når jeg bliver stor.
Kan du så se bestemte typer mennesker? Nu når du fra reklamebranchen har lært, og reklameverden har lært, ligesom at sige, der er målgrupper, der er nogle kasser, som folk ligesom er i samfundsmæssigt, og den her type reklame passer til den her person, og den her type reklame passer til den her person. Hvis man nu helt på spidsen, og næsten lidt fordomsfuldt skulle sige noget om befolkningsgrupper og biler. Kan du så sådan se, sådan, okay, typisk vil det her type menneske køre den her bil, eller typisk vil det her type menneske køre den her bil, eller i Jylland, der kører de meget i, eller på Sjælland, der, jeg ved godt, man skal passe på, hvad man siger nu, ikke?
Altså, man kan spore det ind på nogle biltyper, og så er der nogle bilmærker, der er beslægtet.
Mm.
Så det der med lige at afgøre, om folk har en Audi eller en BMW, det vil sige, så skal man virkelig i fintælling.
Hvad tror du, jeg har?
Og jeg skulle til at sige, der er mange, der begår den fejl og tror, jeg kan kigge på dem, og så se, hvad de har af bil. Og det kan man ikke.
Okay.
Men man kan se folks bil, og så kan man sige noget om dem, og så vil det tit være rigtigt i et eller andet omfang. Ligesom du ved, jeg kan komme ind i et hjem, og så hænger der nogle malerier, kobrakunst, der står nogle venerstole, og der er nogle pH-lamper, og så kan man ligesom se, okay, der er noget, der passer sammen her, og der er nogle danske kulturradikale værdier, der trives, ikke?
Mm.
Men man kan ikke, nogle folk, hvis man virkelig er en type, så kan man måske godt kigge på dem og sige noget om, hvordan de bor, men det er svært den der vej rundt.
Hvis jeg nu siger, at jeg har en Suzuki Ignis, hvad kan du så sige om mig? Altså af pæne ting.
Ja. Ej, det er jo en bil, der har lidt... Altså, er den nye Ignis... Den der, er det den der, der er helt forfærdelig grim?
Jeg tror, den er sådan 4-5 år gammel.
Ja,
den er ret grim, ja.
Ja. Det er jo en bil, som skiller sig ud trods alt. Det er en bil, som ingen vælger med hjertet, men som alle folk vælger som et kompromis, og det handler meget om prisen.
Ja.
Så det er, for du tænker mere A til B, end du tænker armen i karmen og op for charmen. Altså.
Ja.
Ja.
Vi var et sted, da vi købte den bil, at vi vidste, at vi skulle have børn, men vi havde kun overvejelsen om, at vi skulle have et barn. Og økonomien var ikke så stærk dengang.
Mm.
Så vi tænkte, okay, det må ligesom være det, ikke? Og min kæreste, hun havde mig for det. Altså, fordi at vi ville godt have en model, der var større. Altså, vi havde ikke behov for en SUV, som var stor og Audi-agtig, eller BMW, eller et eller andet, som blev dyrt. Det kunne sagtens have været storebroren Vitara, men den var bare større og mere rummelig. Ja, så der er jeg er sådan ret praktisk anlagt, når det kommer til sådan noget der. Men jeg vil så sige, at jeg ærger mig lidt over det nu. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en Tesla.
Du er jo også en lidt atypisk Suzuki-kører, det vil jeg sige.
Er det?
Ja, Suzuki-kørerne, det er typisk mere traditionalister, end du er. Du er mere moderne, end Suzuki-ejerne er flest. Med mindre vi taler om Suzuki Jimny, som er hottere end Juli. Altså, alle de andre Suzuki'er, det er sådan lidt, altså det cement, der stikker trøjen ned i bukserne.
Ja.
Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Og det gør du jo ikke.
Og går I med sandaler med sokker i, eller noget?
Ja, ja. Men det gør de unge jo, har lagt mærke til. Har lagt mærke til det?
Altså, ja, det er rent faktisk godt begyndt at gøre.
En af mine venner, han på min alder, hans teenager, de skulle ud og spise, og så de var på vej ud med sandaler på, og så sagde hans sønner, du bliver simpelthen nødt til at tage nogle strømper på, du kan ikke bare tage de der sandaler.
Det er
wow, ja.
Hvad med den her Jimny her? Jeg har jo kigget på den. Jeg er jo sindssygt ked af rent faktisk, at fordi jeg stod og skulle ny firmabil her for nogle år siden, da jeg havde min video Bix, der købte jeg en varevogn. Og der ville jeg jo godt have haft en Jimny. Men de laver ikke på gule plader?
Nej. Jo, det gør de.
Gør de det nu?
Ja, den kom. Det er faktisk det eneste, du kan få, det på gule plader.
Nå.
Men der er det med det, at reglerne bestemmer jo så, hvor meget af kabinen, der skal være varerum.
Ja.
Og på grund af, at bilen er så lille, så kommer varerumsvæggen så langt frem, så altså, du kan ikke sidde i førersædet.
Kan man ikke?
Nej, det er så retarderet. Og det næste dumme, det er, hvis du tager den på hvide plader, hvilket jeg er så ærgerlig over, at jeg ikke bare købte den, da den var der, fordi den var ikke dyr, og jeg vidste, at den ville blive et hit. Jeg vil have elsket at have en Jimny. Nu er de jo fandme dyre. Altså, ja, de er jo, altså, hvis du har en Jimny, så kan du selv bestemme prisen nærmest, ikke? Altså,
okay.
Det næste dumme, det er jo så på hvide plader. Den har to døre. Det bagsæde der, det er virkelig svært at komme ind på. Plus, det er så småt. Så jeg vil sige, hvis jeg havde en Jimny, og gid jeg havde det, så ville jeg have den på hvide plader, men så ville jeg have bagsædet lagt ned altid. Fordi så har du trods alt lidt bagage om, og der er alligevel ingen mennesker, du vil byde at sidde derom.
Der er sådan et Venice Beach strandbog i orden, ikke?
Ja.
Eller hvad hedder de biler der?
Ja, ja, altså, eller sådan en lille gelentevarken, ikke?
Ja.
Jeg synes, den er mega sej. Ikonisk og udødelig. Altså, de der Jimny'er, der er her nu, de vil også køre rundt om 40 år. Den bliver aldrig skrottet.
Altså, jeg er jo ikke i nærheden af at være bilekspert, eller ved, altså, jeg ved ingenting om biler. Og det siger mit bilvalg, der er måske også lidt om. Men det her med G-Wagons, altså det var jo super hot for 10 år siden, og stadig sådan lidt hot, men det er også, jeg synes også, det virker som om, at det begyndte at blive sådan en lille bitte smule passé.
Ja.
Er det ikke bare sådan...
Det er lidt sådan en rapper- og fodboldspiller-bil, ikke?
Ja, er det ikke sådan 10'ernes hummer?
Jo, det kan man sige. Og den er... altså, den har jo også det mod så, at hvad skal man sige, det bliver mere og mere åbenlyst, hvor ukorrekt den er, især hvis man har en G63 med alt for meget motor, ikke?
Mm.
Men jeg vil sige, det er stadig et ikonisk design.
Mm.
Det er stadigvæk en pissefed bil.
Mm.
Jeg vil så ikke tage en G63. Det er hip-hop. Altså, det synes jeg ikke er så fedt. Man skal tage den med en stille og rolig, almindelig, fornuftig, lidt mindre tørstig motor, og så kommer den jo sikkert snart som el, eller som hybrid, og så giver det lidt mening igen.
Hvad tænker du om elbiler?
Jeg kan egentlig godt lide elbiler. Jeg synes, meget kørsel fungerer mega godt i elbil. Jeg har kørt herud i en Mercedes EQE SUV.
Okay.
Den er enormt dejlig, når der er kø gennem byen og sådan noget. Den kører nærmest af sig selv. I morgen har jeg et job på Fyn, der tror jeg også, jeg tager den. Og det, altså... Det er den også god til. Men jeg får en følelse, som er mere elektronik i en bil. Det er selvfølgelig stadig en bil, men jeg kan mærke, der bliver skruet op for elektronik-gadget-følelsen i den, så synes jeg ikke, elbiler har den der sjæl og forskellighed, som brændstofdrevne biler har. Elbiler føles mere ens mod den her Mercedes. Den er virkelig lækker, så det er sådan en, der er hævet over andre elbiler. Men rigtig mange elbiler kører ens, og så biler bliver mere generiske, kan man sige, mere ens.
Så er det, og, det føles ens også at sidde i en Mercedes elbil, som at sidde i en Tesla elbil?
Ja, altså, eller det føles ens at sidde i en Polestar eller en Tesla, eller hvis du går ned i de billige elbiler, om du sidder i en Peugeot 308, eller om du sidder i en Renault Zoe. Det føles ens, og jeg tror, at bilproducenterne kæmper meget med det der, at de har opbygget en position, og nu er det sådan lidt i fare, fordi det bliver ens. Så det er også derfor, nu kommer der masse kinesiske bilmærker ind på markedet.
Jeg så den der Hongqi der. Den ser altså meget fed ud.
Ja, ja.
Som sådan en familiebil.
Jamen, det altså, de kommer der, de har ingen historie, men man får en masse biler, en masse udstyr for pengene, og i takt med de andre biler ikke skiller sig ud, eller giver dig den der følelse, så kan du lige så godt tage en Hongqi, eller en Polestar, eller hvad det måtte være. Jeg vil sige, det jeg kommer til at savne, det er jo den del af kørselen, som er aktiv. Jeg kan godt lide at køre aktiv bil. Jeg var lige i Italien for nylig og køre nogle Alpepass op i, så kørte vi op til Schweiz hver dag og kørte nogle Alpepass. Uh-huh. Furka, Grimsel, Splügen, legendariske Alpepass. Og det er aktiv bilkørsel. Det er ligesom at galopere på en hest. Altså, du er så opslugt af at køre bil, så du kan ikke konversere imens. Du kan ikke kigge på din telefon. Du har bare begge hænder på rattet, og så lige ned og skifte gear en gang imellem.
Ja, så dør man.
Ja, det er det. Så kører du bare ud over afgrunden, ikke? Det synes jeg er fedt. Og der er ikke en elbil, hvor jeg har lyst til at gøre det endnu. Det kan være, det kommer. Men den del af mig, og også helt entusiastdelen. Jeg har en Porsche 911. Altså, der er ikke en elbil, der kan give mig den følelse.
Mm.
Så det kommer jeg virkelig til at savne, men jeg tænker, der er råd for det. Jeg tænker også måske, efter elbilerne kommer noget brændstof, som man kan hælde på sine gamle biler og køre videre med dem. Det vil være det allermest grønne. Det er jo de biler, der er produceret. Altså, vi kan ikke producere os ud af klimaudfordringen. Hvis det hele kræver udskiftning af ting, der fungerer, og produktion og distribution af nyt, altså, så går verden under i den proces.
Om 100 år er det så kun elbiler, tror du, vi har på vejene?
Jeg tror, det er 30, det er jo målet, der skal være 1 million elbiler i Danmark. Jeg tror, i 2030, der tror jeg, det er svært at købe en bil, som ikke er en elbil.
Mm.
Men jeg tror, måske allerede i 2040, wow, 17 år, ikke? Men ja. Der tror jeg, at der vil være kommet nogle alternativer. Det kan være brint, det kan være sådan noget power to x, det kan være sådan noget syntetisk udledningsfrit brændstof.
Mm.
Jeg tror, der kommer noget. Der bliver arbejdet sindssygt seriøst med det. Porsche putter mange penge i sådan noget brændstofudvikling og kører allerede på noget på det eksperimenterende plan. Og det er jo fordi Porsches DNA, det er det der... Altså, ja. Nu laver de nogle fine elbiler, rigtig gode elbiler, men de ved godt, at de kan ikke levere den der Porsche-feeling på samme måde i en elbil.
Ja.
Så de vil meget, meget gerne finde en måde at få en forbrændingsmotor gjort grøn på. Det samme med Ferrari, Maserati, Lamborghini. Altså, de er lidt på røven, fordi det kommer til at lidt mere at føles som en hvilken som helst anden elbil.
Mm. Altså det, jeg jo elsker ved elbiler, det er, at sådan en som mig, der altid har været super elektronik glad. Nu føler jeg rent faktisk, at jeg kan have en passion for biler.
Mm.
Altså min store drøm er jo at eje en Tesla en dag, ikke?
Ja.
Jeg synes bare, at rækkevidden lige nu er for ringe, ikke?
Det vender altså, dig til.
Gør man det?
Ja, den der omstilling, man taler om, det er faktisk først en mental omstilling, man lige skal i gang med.
Mm.
Fordi alt det der rækkeviddeangst, når du har haft bilen i 2 uger, så tænker du slet ikke over det. Så har du lært at planlægge din tur.
Ja.
Som det betyder så tit, at du skal køre lidt før, fordi du ved, du skal lade op undervejs, men så ved du, når man de der mails eller den der sms, det kan jeg lige klare, når jeg holder op der og lader op. Hele den del af det er fin, og jeg tror, at folk kigger ekstremt meget på rækkevidde, men de fleste danskere kører 52 km om dagen.
Ja.
Og så alligevel så tænker man, åh gud, 700 km, det er langt nok, ikke? Altså, det, det er lidt skørt, men jeg vil sige...
Men hvor langt er vi fra benzinbiler? Altså sådan realistisk, fordi man siger, okay, så står der, at den kan køre 600, og så tænker man, ah, men på en vinterdag, så kører den jo nok kun 400. Men hvor langt er det for en benzinbil?
Ja, men det altså, de holder rækkevidden meget dårligere end benzinbiler. Du kører måske en benzinbil, og får at vide, at den kan køre 22,8 km på literen, ikke? Og så vil jeg sige, så skal du altså være ekspert for at få den op på det, ikke?
Mm.
Så det er jo lidt det samme med elbiler, men derudover, så som du siger, temperatur tager rigtig meget. Man siger 20%, når det er koldt, ikke? Altså, der ryger 20% af. Der ryger yderligere 20% af, hvis du kører motorvej.
Mm.
Så når jeg skal til Jylland og holde foredrag, så ved jeg godt, jeg kommer ikke. Jeg kan godt starte med en fuldt opladet elbil, men jeg kommer ikke frem og tilbage uden at tage den der pause. Men man lærer at bruge pauserne. Mm. Og det er lidt det, der er humlen i det. Hvis man er sådan en, der kører sydpå hver år, så ved jeg ikke, om det er fedt. Det må jeg sgu sige. Den der tur til Italien, udover at jeg gad at køre bjergpassende i en elbil, så vil jeg sige, turen derned, den gad jeg heller ikke. Nej. Altså,
Er der kø sådan noget ved de der ladestander der?
Jeg har set det nogle gange, men der kommer rigtig mange ladestander i øjeblikket.
Mm.
Men jeg har nogle gange, der står nogen ved Storebælt. Blandt andet, når man kommer fra Fyn, så lige når man kører op på broen, kan man kigge til højre, ned mod det gamle færgeleje dernede. Og der står nogle lader der, og der har jeg tit oplevet, der er kø. Nu tjekker jeg altid på appen i forvejen, så jeg ved, om der er plads.
Mm.
Men jeg tænker måske omkring sådan noget jul, sådan noget, alle skal på tværs af landet hjem til familien, så kan der måske være lidt, men der er kommet rigtig mange ladere, og man skal bare finde ud af, hvor de står. Og det lærer man jo også, når man har elbilen.
Mm.
Jeg vil sige, den del af det kan man ikke være bange for. Man skal bare lige omprogrammere sig selv, og så lærer man at holde af det. Og alt det, jeg savner ved brændstofbiler, det er jo sentimentalt ævl, og det er jo first world, og det er alt muligt, så det er fint nok, men jeg håber stadig, at der kommer et alternativ til elbilen.
Men der er jo det her, altså nu har jeg både haft Stenter inde og Niels Becker, og det I ligesom alle sammen siger, det her med, at benzinbilen er connected til oplevelser og minder, som I har, og som sidder sådan dybt inde i kroppen. Altså Stenter snakker om, at han kan dufte, hvad for en bil det er, han sidder i. Altså for biltype nærmest, ikke?
Ja.
Så læderet og interiøret og alt sådan noget her. Det vækker en masse i ham. Altså, der er noget i det, ikke?
Jo, og så det der med, at du kører bilen aktivt, du korresponderer med den. Det er en maskine, du er i dialog med. Altså, du kan sige, hvis den lyder sådan, så tænker du, nu skal jeg nok skifte gear. Altså, du har ligesom, og så kan du mærke, at de ting, du gør ved den, gør noget ved bilen, og den gør noget ved dig. Altså, der er sådan en udveksling, og den går meget tabt i elbiler, så mere, og det er jo også dejligt, at bilen begynder at køre selv. Men det er mere, altså, det er mere som at tænde for en fladskærm, end det er som at køre en bil, ikke? Og i mange situationer, meget transport, er det meget federe. Altså, men der er lige de der 20%, hvor det bare er... hvor det slet ikke kan levere.
Mm.
Altså.
Din foredrag er om biler, ikke?
Jo, jeg vil faktisk sige, nok 3 ud af 4 handler mere om trends og tendenser. Altså livsstil, ikke?
Mm.
Men der er også nogen, der handler om biler, ja. Det er i hvert fald enten eller, ikke?
Mm. Det må være fedt at få lov til at arbejde med noget, man er så passioneret for, tænker jeg.
Ja, det er vildt nok. Jeg har aldrig lagt en karriereplan. Jeg har altid bare styret efter, hvad jeg synes var spændende. Startede med, at jeg gerne ville lave musik, spilmusik, og så fandt jeg ud af på et tidspunkt, wow, jeg skulle øve mig meget for at blive så god, som jeg gerne ville.
Mm-hmm.
Så tænkte jeg, at jeg er lidt god til ord. Det kan være, at jeg skal skrive musik i stedet for. Og så gik jeg i gang med det. Startede i Chile. Så røg jeg ind på GAFA, og så skrev jeg, det var sådan op gennem 90'erne, der skrev jeg alle de der magasiner, og endte på Euroman, samtidig med at lave reklame on the side, eller det var faktisk mere, jeg skrev musik on the side, og reklame, det var mere end fuldtid, ikke? Og så på Euroman, der var der var det første sted, jeg var, hvor jeg var meget tæt på redaktionen, og der også blev skrevet om biler. Og da ham, der ligesom sad med bilstoffet stoppet, så tænker jeg bare, haps, det skal jeg, det der. Og så gik jeg i gang med biler, og stoppede med musik, som jeg også var blevet træt af, fordi, jeg ved ikke, jeg synes på et tidspunkt, jeg blev træt af at anmelde plader, og jeg synes, det var ligesom de samme ting, jeg synes hele tiden. Og jeg blev også faktisk lidt træt af at tale med musikere.
Mm.
Stor kærlighed til alle musikere, men der var måske lige en periode, hvor altså, synes, de sagde det samme alle sammen, ikke?
Så musikere er svært at tale med? Hvad for, hvis de har management?
Ja, så er det, ja, ja, så er det helt umuligt. Ja, men du ved, så har de udgivet et album, og så sidder man en halv time, og det bliver lidt den samme snak, de ja. Har med 15 journalister, og man kan godt på en eller anden måde mærke det. Hvorimod, nu har jeg skrevet om biler i mange år, og jeg sætter mig altid ind i en bil, og så, jeg glæder mig til at køre den, og det behøver ikke engang være en fed bil, om det så er en Suzuki Ignis. Så synes jeg, det er spændende. Altså, det er mega spændende. Ja. Men pointen var bare, jeg har bare løbet med ting, jeg synes var sjove. Så på et tidspunkt, så tænkte jeg, den der reklamebaggrund, jeg tænkte, der, jeg ser nogle ting, når jeg ser en bil, som andre motorjournalister ikke ser. Det kunne være sjovt at skrive en bog om den der identitetsdel. Hvem er du i din bil? Hvad siger din bil om dig? Og ligesom skrive alt det, som ikke rigtig er blevet sagt så meget. Henrik Dahl har været lidt inde på det, men jeg sådan kørte den helt ud. Det kunne være sjovt. Og det blev så til en bog. Og det er meget sjovt. Jeg plejer at sige, altså dagen før jeg kom ind i reklamebranchen, der vidste jeg ikke, den fandtes. Det var en, der havde læst noget, jeg havde skrevet, og tænkte, det var sjovt. Kunne du ikke tænke dig at prøve at lave en reklamefilm? Jo, det vil gerne. Og på samme måde, altså, jeg sad ikke og tænkte, det kunne være fedt at lave en bog. Jeg tænkte bare, hold kæft, det kunne være sjovt. Det bliver jeg nødt til at skrive. Så gik jeg i gang med at lave nogle noter. To år senere kom bogen. Og så var det, når man har lavet en bog, så er man ekspert.
Ja.
Så lige pludselig, så jeg var inde og tale om bogen i Godmorgen Danmark. Og så manglede de en bilekspert og sagde, nå, kunne det være dig? Ja, det kunne det godt. Så var det et par år. Så ringede de for Kenner Dream og sagde, nå, men altså, hvis du kan sige så meget om folk ved at kigge på deres bil, hvad vil du så ikke kunne få ud af at kigge i deres køleskab og deres klædeskab osv.? Og så var jeg livsstilsekspert, og altså, jeg har aldrig tænkt, nu skal jeg være livsstilsekspert, eller boom, delmål, jeg skal være på Kenner Dream, eller altså, aldrig. Jeg har bare løbet med, hvad der var sjovt. Og så
du er blevet skubbet lidt af livet nærmest, men du har bare valgt nogle steder.
Jeg har bare løbet efter nogle ting, der så sjovt ud. Og så har jeg været så heldig, at jeg kunne leve af det. Altså.
Men det er jo sjovt, når man ligesom prikker. Det var igen sådan Steve Jobs quote, ikke? Men jeg har altid bidt meget mærke i det, han sagde, det der med, at hvis du ligesom prikker hul i livet, så dukker der noget ud eller op på den anden side. Altså sådan, hvor kommer det fra, at du ikke er så bange for at prøve nye ting, og er du færdig med at prøve nye
ting? Nej, det håber jeg ikke. Altså, nu kan jeg sige, podcast er blevet en stor ting i mit liv lige pludselig. Og jeg synes, det... Jeg tror, det er noget med at være åben og sige ja, når der kommer noget, man synes er sjovt. Og ja... Jeg
der er mange, ikke, der tør, ikke?
Ja, det er jo især det der med at gå selvstændig, ikke? Jeg var på et reklamebureau, og så gik det rigtig, rigtig dårligt. Reklamebranchen er altid det første, der bliver ramt, når der er finanskrise. Så faktisk allerede i 0'erne gik det virkelig dårligt, og i 2004, der blev jeg sparket ud. Og så tænkte jeg, okay, jeg havde et halvt års opsigelse, og jeg blev fritstillet. Det er min chef, var super sød. Tak for det, Joachim. Og så tænkte jeg, at det her halve år, det skal være mit tilløb til at starte op selv. Og så lavede jeg freelance reklame, og fik det lige akkurat hen et sted, hvor jeg kunne leve af det efter de 6 måneder. Så det har jo været en god måde, men det er meget sjovt, jeg har haft, især da det var primært reklame, jeg lavede freelance, haft ubeskriveligt mange måneder, hvor jeg, når det var den første, så vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle betale mine regninger med den 31. Jeg ja. Vidste ikke, men der kom altid noget. Men... Og sådan har det lidt været. Så havde jeg et job, hvor jeg underviste ude på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og det var jeg enormt glad for, men jeg blev også lidt træt af det. Og så kom det der tv, og så stoppede tv måske en lille smule, og så kom podcast, og det, jeg ved ikke, jeg har ligesom bare fundet ud af, at der kommer hele tiden noget, og måden at løse det på, hvis der er noget, det er i hvert fald ikke ved at ligge søvnløs om natten. Altså, det er ikke ved at bekymre sig, men det er klart, man skal være lidt foran sig selv, og måske genopfinde sig selv lidt, og tænke sig selv lidt frem, men det kan man også gøre.
Det er også det, altså, hvad selvstændig er, at man også skal vende sig til den der frygt, i forhold til, altså, man er aldrig sikker. Det kan godt være, man har en fast kunde, men den kunde er kun fast, indtil det ikke er fast mere, ikke?
Ja.
Altså, så man skal vende sig til frygten, og man skal vende sig til, at man er udsat som selvstændig, ikke? Det er også derfor nogle gange, jeg har det sådan lidt svært med, altså, kan man nærmest tale skat og sådan noget, ikke? Altså med den måde, vores skattesystem er skruet sammen på. Fordi hvis der er nogle selvstændige, der tjener mange penge, så er der noget, der hedder topskat og sådan noget. Men jeg har også sådan et, de har også taget et kæmpe sats. Ja, ja. Altså, så når man derop, så kan det næsten nogle gange føles som en straf, fordi man klarer det godt, ikke? Altså, nu er vi nærmest over i noget politik her, ikke? Men det, fordi jeg også selv har været selvstændig i mange år, og det er bare ikke for børn at være selvstændig. Mm. Men man har selvfølgelig også selv valgt det, så man kan heller ikke sætte sig ned og græde og have ondt af sig selv.
Det er godt at gå i gang, når man er ung.
Ja.
Og det er godt at gå i gang, før man får børn. Og det er godt at gå i gang, når man er et par, fordi så har man måske en, som er solid, og så kan man selv prøve lidt, ikke?
Ja.
Men jeg ved ikke, altså...
Det er jo interessant, du har arbejdet for mange brands med din, hvad hedder det, altså med karriere.
Og det er store brands. Det er Carlsberg, Coca-Cola, Superbrosen, Arla. Ja,
du har jo fundet ud af, hvad et brand er værd.
Ja.
Men så begynder du at arbejde for dig selv. Fordi jeg kunne forestille mig, at du går fra at styrke andres brands til at styrke
dit eget. Ja, det har været skørt. Men jeg vil sige, da jeg lavede bogen, der kiggede jeg ret meget på mig selv som brand og tænkte, hvad skal det ligesom kunne? Og det tror jeg hjalp mig meget. Plus jeg også var om mig for at ligesom få skabt noget omtale. Men den der branding-tankegang, den hjalp mig utrolig meget. Og det er jo sådan noget, som mange folk, der skriver en bog, har berøringsangst med og synes er forfærdeligt og sådan noget. Men det lå jo helt naturligt for mig at tænke sådan. Fordi jeg kom lige med en masse år i bagagen. Og jeg tænkte sådan, altså...
Så jeg har jo først fundet ud af nu, hvor vigtig personlig branding er. Altså, når man laver sådan en podcast her, tror, det at være selvstændig og være god til at være selvstændig, er også, at man kan se sig selv udefra og kan være kritisk over for sig selv. Mm. Uden at slå sig selv i hovedet og tale sig selv ned, men kunne sige, okay, det her, det gør jeg godt nok, det skal jeg ændre på, eller det her, det er ikke skarpt nok i forhold til det brand, som jeg gerne vil perceptueres.
Ja, ja, ja.
Hvad er dine tanker omkring dig selv? Altså, hvordan vil du gerne have, folk ser dig?
Fordi... Jeg vil sige, at jeg hviler grofuldt godt i mig selv.
Ja.
Og jeg synes, jeg oplever, at folk accepterer mig, som jeg er, og forstår, at det er det, der er branded.
Ja.
Men man kan sige, som mange andre, jeg viser jo kun dejlige ting på Instagram, og der er en masse ikke særlig dejlige ting, som jeg ikke viser. Mm. Så jeg vil egentlig gerne være det gode liv, og også lidt high life, fordi det er lækre biler, og det er gode oplevelser. Mm. Jeg er jo også bare en kæmpe hedonist, altså livsnyder, ikke?
Ja.
Så jeg vil gerne associeres med sådan nogle ting. Mm. Altså,
jeg prøvede at gå sådan en...
Men da jeg gik i gang med det, så kiggede jeg meget på mit brand, og nu gør jeg det ikke så meget, men... Også fordi det der med at navigere efter, hvad jeg synes er sjovt, at få tilbudt nogle tv-ting, så kigger jeg ligesom på, er det sjovt?
Mm.
Kan jeg se mig selv i det? Altså, og dermed også, synes jeg kan bidrage med noget godt i det? Kan jeg være god i det?
Ja.
Og nogle gange sker det også til, at er det noget, der bliver stort? Kan det så gøre noget for mig på den måde? Men, mm. men alligevel, der er så meget, der ryger på, at jeg ikke engang synes, det lyder sjovt.
Altså,
og så er der en del, der ryger på, at jeg ikke kan se mig selv i det. Altså, og så er der heldigvis en hel masse, jeg siger ja til.
Det virker også til, at mange af de valg, du har truffet i dit liv, afhænger af, om du til at starte med synes, at det her sjovt at kaste ud i?
Eller helt sikkert. Jeg har aldrig løbet efter pengene, for eksempel.
Nej.
Jeg har nogle gange tænkt, det lyder som nemme penge. Men jeg har lært, og det kan lytterne tage med, der findes ikke lette penge. Det kan godt, hvis du er født med en guldske i røven, så får du lidt lette penge. Men ellers, jeg kender ikke nogen, der tjener penge uden at arbejde røven ud af bukserne. Jeg kender ikke nogen selvstændige, der lykkes, eller nogen iværksætter, der lykkes, uden at arbejde røven ud af bukserne. Og når folk ligesom får ondt i bagdelen over, nu går det rigtig godt lige pludselig, så nogle gange så tænker jeg, det er sådan nogle funktionærer, der simpelthen ikke forstår, hvad det vil sige,
mm.
Og satse og knokle. Så de fleste folk, når det går godt, altså jeg bliver bare glad af det, og lad det endelig stikke af, ikke?
Mm. Altså nu kan jeg næsten ikke lade være med at bruge dig lidt her, når jeg har dig under fire øjne.
Ja.
Hvordan skal jeg positionere mit brand? Det er jo forhold til, at jeg har kun været i gang i et års tid nu. Jeg vil godt ligesom sige, sådan, viden er sexet. Jeg kan godt tænke mig at trække de mennesker, som synes, at viden er sexet omkring alt muligt. Folk, der er nysgerrige.
Ja.
Hvordan vil du se det?
Jeg synes egentlig, du gør det ret godt. For det første, så er der navnet Ludvigs Podcast. Det lyder, altså det er så det er så nede på jorden, ikke?
Mm.
Og det lover egentlig ikke andet, end det er din podcast. Og når man så, når man så lytter til den, så er det jo også dig, der med åbne arme går ind i nogle spændende mennesker og stiller spørgsmål ud fra en platform, som er, hvad skal man sige, nysgerrighed. Og også ting, altså du har jo nogle gange folk inde, der ved noget om noget, som du ikke ved noget om.
Mm.
Men, og så går du bare til det med nysgerrighed, ydmyghed. En ting, du gør rigtig godt, det synes jeg, at du prøver ikke at være klogere, end du er. Altså du prøver ikke at, hvis du forstår, hvis du nu havde en politiker ind, så kunne man godt prøve sådan, om skal så prøve at lave sådan lidt politisk analyse og sådan noget. Altså, eller prøve at lyde lidt, som man er lidt klog på det.
Der kommer selvkritikken ind der.
Ja, og det er meget federe bare at spørge åbent. Så jeg synes egentlig, jeg synes, du gør det godt. Og podcasten går jo også mega godt.
Mm.
Du har ramt noget enormt godt ved at sige, den hedder Ludvigs podcast. Det lyder hyggeligt. Det er også, at du får meget foræret med, at du hedder Ludvig. Det er et hyggeligt navn.
Ja, det er det. Jeg har altid tænkt sådan, rent faktisk har jeg altid tænkt sådan, jeg hedder Ludvig, det burde jeg skulle bruge til et eller andet.
Hvis du hedder Lars, altså det var Lars podcast. Nej, altså.
Jeg hedder rent faktisk Christian Ludvig.
Ja.
Så vi deler navn.
Ja, Christians podcast er heller ikke lige så fedt som Ludvigs podcast.
Nej, men jeg prøver rent faktisk, inden jeg, altså som man, ligesom som man bliver ældre, at finde ud af, at man finder ud af, hvad virker til en og ens liv, og den måde, man arbejder på og gør tingene på, og i forhold til familieliv og kærlighedsliv og sådan noget. Men her med podcasten, der prøver jeg på at sige til mig selv, jeg har sådan tre ting, jeg siger til mig selv. Det er det første, det er, Ludvig, du er et godt menneske. Den anden ting, det er, Ludvig, du er et interesseret menneske. Og så tre, det er, Ludvig, du skaber god værdi.
Ja.
Fordi sådan, det gode menneske, det bare gør bare, at jeg bliver hjertevarm, ikke? Og et interesseret menneske, det gør, at jeg stiller spørgsmål og lytter.
Ja.
Og ikke prøver på at være ekspert. Selvfølgelig, hvis jeg inviterer en ind til en snak omkring videoproduktion, så kan det godt være, at jeg siger, hey, det er faktisk noget om, at være ikke sød og spille dum.
Mm, mm.
Så den sidste, det er, at det er dermed, at du skaber værdi. Ikke? Og det tror jeg også bare, det er sådan confidence boost. Fordi nogle gange så lider man altså af det her imposter syndrome. Ikke?
Ja.
Altså, men jeg kan godt nogle gange sidde her og tænke sådan, hvad fanden er det, jeg laver? Jeg har lige lavet en podcast med Morten Messerschmidt, ikke? Og tænker, hvorfor sidder jeg, og, altså, hvordan kan det være, at jeg, Ludvig fra Amager, sidder og taler med Morten Messerschmidt, eller med Kasper Christensen, eller Christian Grav? Altså,
det lyder endda, som om det var Morten Messerschmidts departement, hvad det hedder, hans folk, der ligesom havde taget fat i dig.
Ja, det er det.
Og prøv at se et sted, du er kommet hen, altså, hvor politikere tager fat i dig og hører, at de må være gæster i dit talkshow.
Men har du ikke selv den her, kan den opstå hos dig, den her imposter syndrome feeling? Det er jo virkelig sådan en hot ting i øjeblikket, mange snakker om.
Ja, måske mere, da jeg var yngre i dag, der ved jeg ikke. Det er igen det der med, jeg synes, jeg hviler sgu meget i mig selv. Altså, som vært, jeg tror, nu har jeg arbejdet med mange værter, hvor jeg har været gæst. Og en dygtig vært skal jo bare kunne pakke sig selv væk. Og ikke, altså det der med, at man skal bevise noget, det er en farlig vej at gå.
Ja.
Og det giver jo et selvfokus, hvor en værts fornemmeste opgave er altid at have fokus på gæsten.
Mm.
Og det, du siger, du er interesseret.
Mm.
Altså, mange vil jo begå den fejl og sige, jeg skal være interessant, og nu kommer der en klog mand, så skal jeg være klog.
Mm.
No. Du skal egentlig bare være interesseret.
Mm.
Ja. Nej, jeg synes ikke, lige det traume har jeg faktisk ikke så meget, synes jeg. Det kan være, så kan det være nogen til, oh, god fuck, har du det? Ja, det er måske rigtigt.
Hvad med nogle af de
bare sige, jeg lyver ikke, men der er en del selvbedrag, ikke?
Hvem er et af de mest interessante mennesker, du nogensinde har mødt?
Jeg har altså mødt nogle sindssyge mennesker. Noget af det mest, men det er jo ikke, fordi jeg var interessant, men jeg voksede op med en masse jazzmusik. En far, som var vild med jazz, og så på et tidspunkt, så skulle Euroman køre et jazz-tema. Det var sådan et helt Euroman, hvor der var en masse jazz i, og så som toppen af kransekagen, der skulle jeg til New York og interviewe Oscar Peterson, som var meget berømt jazzpianist, som jeg har hørt sindssygt meget i min barndom. Ikke jeg har sat det på, men det har bare været der. Skulle jeg interviewe ham på Blue Note i New York. Wow, det var et stort øjeblik. Interessante mennesker. Altså, jeg synes jo heldigvis, der findes sindssygt mange interessante mennesker. Nu laver jeg nogle ting med Svend Brinkmann. Han er klart interessant, og jeg synes noget af det sjove ved det er, at vi har gjort det en del gange, og der er ikke to, der har været ens.
Nej.
Man skulle egentlig tro, det handler alt sammen om en bog, han har skrevet om tankevirksomhed. men som man skulle tro, i og med den samme bog og de samme to mennesker, altså det bliver gentagelse, men det er det bare ikke. Det er nyt hver gang. Vi holdt det ud på bogmessen sidste år.
Af foredrag, eller?
Ja, sådan en samtale, kan man sige, ikke? Mm. Og det var bare, det var sjovt, fordi fredag var en helt anden samtale end lørdag, altså.
Så sætter jeg ned og skal lave samme setup to dage i streg.
Ja.
Så kan man være lidt nervøs lørdag, og tænker jeg sådan, hvordan gør vi det her nyt og spændende, eller?
Ja, det sjove ved det var, at fredag var den dag, hvor man var nervøs. Og lørdag, der var det sådan lidt slap lean.
Mm.
Og slap lean-showet blev meget bedre end fredagsshowet. For some reasons. Og fredagsshowet fik en masse forberedelse og opmærksomhed. Lørdagsshowet fik nærmest ingen, for de tænkte, okay, det gjorde vi jo i går.
Mm.
Og så endte det med at være federe. Men jeg synes, apropos interessante mennesker, jeg kommer meget rundt, og så fordi folk ved godt, jeg kan lide biler, så kommer folk op og taler med mig om deres biler og deres oplevelser med biler, og jeg har det selv sådan, for mig er det jo en passion. Men det betyder så også, at jeg plejer at sige, jeg kan altid forstå passion. Jeg kan ikke forstå det, der er genstand for passionen. Nu kører der sådan noget med strik i øjeblikket. Det er jo, strik er bare blevet det fede. Og jeg kan simpelthen begribe, hvordan det kan være fedt. Men jeg elsker at tale med folk, som bare er revet væk på strikkebølgen. Og det er sgu lige før, du kunne have tog i din kælder. Og hvis du har ild i øjnene, så synes jeg, det er spændende. Ja. Jeg tror i virkeligheden, når du gider at se bagedysten, det er jo ikke fordi, der er opskrifter på tekst-tv, eller du kommer aldrig til at lave de der kære selv. Men det er jo fordi, du står og kigger på nogle passionerede mennesker, hvis eksistens i et par timer står og falder med, om der er en soufflé, der brænder sammen, ikke? Og det...
Så du kan godt forstå, at de står og græder over kage.
Ja, jamen det kan jeg sagtens. Altså... Og det, hvis de ikke gjorde det, hvis de var ligeglade, så ville det være røvligegyldigt.
Ja.
Men ja, passion, altså hvis folk er passionerede, ja, så er de altid interessante, og det kan være, at deres passion er ubegribelig. Altså, de har en cocker spaniel, som de rejser land og rige rundt med, og har lært at gå på en særlig måde, og man tænker, Jesus Kristus, altså, men det er bare at spørge. Det er bare at spørge, så kan man netop tage den der undren, og så spørge ind, ikke?
Ja.
Og når du aktiverer passionerede mennesker, når du trykker på den der knap og får dem til at tale om det, de elsker, så er de bare interessante. Og så er det, altså... Så, ja. Jeg synes, folk er generelt interessante. Og jeg vil sige, hvis man er livsstilsekspert, så skal man faktisk også synes, folk er interessante. Så kan du ikke bare selektere og sige, nå, det er ikke så spændende det her. Altså, så det er røvkedeligt, totalt normativ family life. Det er også mega spændende, altså.
Men det er vel også det, at man, altså, det er det, man lærer, hvis man går til en samtale med mennesker, hvor man ligesom ikke har en forestilling om, hvordan de er, for det første. Det er sådan en ting, jeg har lært. Det er, hvis jeg har en forestilling om, hvordan du er, når vi laver en podcast, så går det galt.
Ja.
Det må jeg ikke have.
Mm-mm.
Men jeg tror også, man kan tage det med videre ud i livet.
Ja.
Eller sådan, at man skal bare lade folk udfolde sig på en eller anden mærkelig måde. Så det her med at holde nysgerrigheden. Jeg tror, der er sådan mange, der går og tænker meget over det her fleksible mindset i øjeblikket. Growth mindsetet, som man måske kan oversætte det til på engelsk. Mm. Altså det her med, at jeg har en mening og en holdning indtil jeg får en ny.
Ja.
Altså sådan, og hvis man har det take på livet, så kan man sige, så nu ved jeg ikke, altså nu er du ældre end mig, jeg ved ikke, om det bliver sværere at ændre mening, når man, altså er der noget omkring det her med, at
man
kan ikke lære gamle hunde nye tricks, ikke?
Ja, altså. Det der med, det er ikke how old you are, it's how you're old.
Ja.
Og hvis man bliver gammel på den der måde, hvor man siger nej hver gang, tre gange, før man siger ja en gang,
ja,
så bliver man gammel. Altså, jeg tror, det er vigtigere at sige ja, holde sig åben, selvfølgelig især det, jeg laver. For jeg kan jo ikke tage ud og fortælle folk, hvordan verden ser ud, hvis jeg selv bare har lukket ned og sagt, kæft nogle røvhuller. Altså, der bliver man bare nødt til at være åben. Jeg tror, alle folk altså, kan holde sig unge i lang tid ved at bevare nysgerrigheden, bevare åbenheden, og jeg mener virkelig, jeg kan jo kigge på folk på din alder, du er 34, ikke?
Jo.
Ja.
Godt, som godt, jeg synes, husket.
Som jeg synes lever ældre end mig, og som jeg synes er meget mere etableret, fastgroet, fastlåset, end jeg er. Og jeg synes, vi er her kun én gang. Det er fedt det der med, nu har jeg været så heldig at få lov at genopfinde mig selv nogle gange.
Ja.
men det er fedt, som, altså nogle gange at lade livet bære en lidt, i stedet for, at vi har så meget fokus på, at vi skal styre livet, og vi skal styre retningen, men nogle gange også bare ligesom lade ting tage en, og acceptere alt det, som man ikke kan styre. Altså,
livet føles også meget bedre, når man føler sig fri, ikke? Altså, når man føler, man har en frihed. Jeg tror, der er mange, der skal spørge sig selv, føler jeg mig fri? Jeg har talt om det før, men det er sådan noget, jeg har altid haft sådan en tendens i, at jeg sådan igennem mit liv i sådan nogle cykluser har skabt mine egne fængsler. Hvor jeg sådan, så var jeg DJ i mange år, så blev det lige pludselig et fængsel, fordi jeg blev træt af det, og så kunne jeg ikke finde ud af at komme ud af det, og så blev jeg selvstændig og lavede en virksomhed, så begyndte jeg lige pludselig at føle, at det var et fængsel. Men så er jeg så blevet bedre til, igennem mine fængsler, jeg har lavet, blevet bedre til at bryde ud af dem.
Ja.
Men jeg har også bare lyst til ikke at lave de der skide fængsler. Altså ikke nå dertil, hvor man har lavet et fængsel, ikke?
Nu er vi også privilegeret, det er nemt at sidde og sige her, når vi begge to har lykkes med et eller andet, men jeg ved, du har mange unge lyttere, jeg vil sige, man skal finde modet at gøre det, og nogle gange så skal man visualisere sig selv på sit dødsleje, og så sige, hvis jeg gør det her, er jeg så glad, eller hvis jeg siger nej til det her, hvordan vil jeg have det med det, når jeg ligger på dødslejet, ikke? Det kan være godt til at drive en ud i at prøve nogle ting. Jeg kan også se på unge mennesker, der er jo ikke nogen, der drømmer om at tage en 5 år lang uddannelse, og så gå ind i en virksomhed og starte på løntrin lort, og så arbejde derinde i 25 år, så får man en guldpakkerkuglepen. Det er der ingen, der gider det af. Altså, folk, de vil gerne tage en uddannelse, de vil gerne ud og have et par år på CV'et, men så vil de jo skabe noget, eller blive inddraget, involveret i det. Vi har jo vanvittig iværksættertrang i det her land. Altså, det er jo også noget, der er meget op i tiden lige nu.
Ja.
Tag sådan et program som Løvens Hule. Altså, hvad folk ikke stiller sig op med. Nu har de jo fundet et eller andet, en cupholder, to end all cupholder, og man tænker, jamen, altså, så vigtigt er det måske ikke med en cupholder, men altså, Man skal give efter for den der trang, og så skal man prøve det af, så man ikke ligger efter 50 år som funktionær på arbejdsmarkedet, og aldrig fik åbnet den der kaffebar, eller hvad det var.
Ja, det er også det. Vi er jo sådan en periode, hvor det er det ikke sådan noget med, at man aldrig har set så mange, hvad det hedder, sådan noget resignation error, eller et eller andet, altså folk, de siger op,
ja.
Fordi de har fundet deres kald.
Ja. Og jeg tror, at corona har skubbet lidt til det også. Jeg har sådan en motivationssætning, jeg har brugt altid, der hedder det, man altid kan gøre, for man har aldrig gjort. Som er sådan lidt mere tilbøjelig til at udskyde ting og tænke, nå, det kan man jo altid gøre, men sådan er livet ikke. Man kan ikke altid gøre det, og man skal huske at gøre ting, mens man kan dem, og man skal huske at udfordre sig selv. Og det der med at komme ud af komfortzonen, vi ligger jo så dejligt ske ind i den komfortzone. Men at komme ud af den en gang, men det er fedt. For mig så, det er jo også bare et dumt lille eksempel, men jeg blev spurgt, om jeg ville være med i et TV-program, hvor man skulle synge. Det var sådan et musikprogram, halløj. Og så var der en sekvens i det, hvor man skulle synge, og jeg siger til dig, det er det mest angstprovokerende, jeg nogensinde har prøvet. Og jeg var så meget ude af mig selv. Men jeg vidste, da jeg sagde ja, at jeg gjorde det for og nærmest at være ukomfortabel, selvom jeg selvfølgelig prøvede at være komfortabel, men jeg, det var for at se, okay, jeg sang, hvad gør vi nu, lille du? Med Gershwin, det var, jeg tænkte også, jeg skal vælge en sang, hvor man ikke skal have så meget, der skal ikke, altså jeg skal ikke have sådan noget, det skal ikke være Bohemian Rhapsody, altså, hvor man kommer rundt i hele registret, det skal bare være, bum, en sang uden det helt store register.
Ja.
Nej, men så bagefter, altså, jeg havde det så vildt bagefter. Jeg havde som, jeg havde løbet et maraton, men jeg havde det også bare pissefedt. Og jeg synes, måske en gang om året skal man gøre et eller andet.
Altså, kortvarig stress er jo godt. Jeg har haft Niklas Brandborg inden, der har skrevet den her bog, Gobler Ellers Baglæns. Og så også David Ove, som snakker om vejrtrækning og kuldeeksponering og sådan noget. Og sådan rent fysisk, men også psykisk, mener David Ove. Han er uddannet psykolog. Bare så der ikke er nogen, der sidder og fact-checker mig derude. Mm. Det her. Men kortvarig stress er jo faktisk ret sundt. Når det er sådan fysisk, så kalder man det for homese. Så er sådan et eller andet, der gør, at hvis du skaber stress rent fysisk, så bliver din krop sundere, stærkere. Det samme kan man rent faktisk også sige med psyken. Så jeg tror, der er noget af det her med, altså sådan, kom ud af den her komfortzone en gang.
Ja.
Altså man bliver stærkere.
Det er jo balancegang, man skal jo heller ikke, altså hvis, hvis man er vandskræk, så skal man jo ikke tage dykkercertifikat. Det er ikke det, jeg siger. Eller springe i faldskærm, hvis man er højdeskræk. Altså, man skal også have respekt for ting, men man kan jo godt. Der var jo ikke noget på spil her.
Mm,
altså, hvis det gik lort, så blev det sikkert bare endnu bedre tv.
Ja.
Og jeg tror, hvis... sådan nogle ting kan man godt tage sig lidt mere ud i.
Jeg tror, hvis kortvarig stress bliver en vedvarende ting, altså en kultur, så bliver det jo stress. Og det er jo ikke, det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Jeg plejer at kalde det, hvis jeg sådan føler mig lidt stresset i en kort periode, så plejer jeg at kalde det for et stræk. Altså det er ligesom om, at det strækker ondt, ligesom hvis du strækker ud, eller strækker en elastik, og den er lige ved at springe. Men så, når du har lavet strækket, så føles det lige pludselig naturligt, ikke?
Jeg har lige haft to rigtig hektiske uger med noget folkemøde og den der tur til Italien og en masse arbejde, jeg ikke kunne passe. Og så når jeg kommer tilbage, så skulle jeg virkelig arbejde. Og, sådan, og på en eller anden måde, så jeg kan godt lide den der følelse af, at man er på den store klinge. Altså det der, hvis man siger, der er mange, der siger, hvis du skal have noget gjort, så spørg en travl mand, ikke?
Ja.
Altså den der følelse af, man tænker nogle gange, hold kæft, hvor kan jeg overkomme meget. Er du sindssyg den her dag? Jeg har bare nælet. Bam, 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 bam. Og i stedet for at sidde og kigge ind, jeg tænker, gud nej, hvordan skal jeg nå det? Hvordan det er? Bare start med den første opgave, du, og så tage ud af det. Det er jo ikke noget, man skal gøre i en lang periode, og jeg synes slet ikke, det er fedt. Selv når det er sommer og sådan noget, ja, så hader jeg egentlig at arbejde røven ud af bukserne, men jeg tager netop også bare nogle gange, jeg ved i forvejen, jeg kan sidde og kigge ind og sige, okay, der kommer to uger her, det bliver, der kommer til at være fart på, men bagefter, så kan jeg jo trække stikket. I dag startede jeg med at hoppe i Øresund, og jeg har også spillet paddeltennis, så der er perioder også, hvor jeg får gjort de der ting, som man synes, man skal gøre, ikke?
Ja. Når jeg har opgaver foran mig, som jeg ikke bryder mig om, så er jeg verdensmester til at procrastinate, altså at udsætte dem. Jeg tror, det er min semi-ADHD eller et eller andet, der ikke er blevet diagnostiseret derovre her. En psykiater, der spiller ind der. Altså, ja. Der kan jeg simpelthen bare... Jeg kan nærmest være bange for at udføre opgaverne. Fordi jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan, jeg indretter. Ja. Det er lidt mærkeligt, egentlig. Men jeg kan også være i de her perioder, hvor jeg sådan virkelig... Der er jeg bare altså full commando, ikke? Hvor jeg bare, hvad hedder det, forklaret alt, hvad der er på min to-do-liste. Men ryger man ud af travlt, så bliver man doven, ikke?
Jo, det gør man.
Ja.
Nej, det vi taler om med energien, det er også noget med at sige, når man kan mærke energien, så fucking arbejde. Det, ja. Jeg arbejder jo selvstændig. Og hvis jeg bliver ramt af inspiration eller en virketrang, om det så er søndag eller tirsdag aften, altså, jeg er ligeglad. Og til gengæld kan jeg også have en dag, hvor jeg bare kan mærke, wow, vi kører på dampen i dag, så hvis der er mulighed for at så sige, prøv at høre, så skal jeg ikke præstere så meget i dag, så skal jeg bare passe godt på mig selv og sørge for at komme godt igennem. Det kan være, at du skal så kigge lidt regnskab, sende nogle fakturer ud, eller afstemme, om de er blevet betalt, dem du sendte ud sidste gang. Og sådan. Altså, prøv at finde ud af, er det kreativ energi i dag, eller er det bare overleve, eller er du der, hvor du simpelthen skal trække stikket og sige... Vi prøver med tirsdag i stedet for.
Ja. det er rigtig faktisk nogle ret gode ord. Jeg tror, Christian Grav, der kender dig bare som Grav.
Ja, det er også det.
Med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi min podcast.
Selv tak, det var dejligt.
Folk kan jo høre dig på
Bilklubben og Gravs Garage.
Ja, helt sikkert. Ja. Så hop ind og tjek det ud, og specielt hvis du godt kan lide biler.
Ja, hvis man døjer med at få lavet noget podcast, så kan man jo ringe til dig.
Ja.
Fordi du har faktisk hjulpet både mig og Bilklubben rigtig meget.
Ja.
Så det kan man da gøre.
Helt sikkert. Men tak fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Ses.